ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. როგორც დავაპირდით ბატონო გივი დღეს ჩვენ მსმენელებს, ბატონო გივი მუნჯიშვილი კვლავ ჩვენი სტუმარი გახლავთ. განმაგრძობთ დღეს საუბარს თქვენი ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ. გავყვეთ აი ამ გზას. თქვენ ბრძანეთ წინა გადაცემაში, რომ მე ცოტა გვიან დავიწყეო მუსიკის სწავლა. პროფესიულ განათლებას ვულისხმობ და ალბათ ამის შესახებ ვიტყვით.
კი ბატონო, გამარჯობა. Ну, თელავიდან დაიწყო ჩემი, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფია. მე თელავში დავიბადე, იქ ვიზრდებოდი და იქ ვსწავლობდი თელავის პირველ სკოლაში. მაშინ იყო თელავის ვაჟთა პირველი სკოლა, ასე, იმიტომ რომ ცალცალკე იყო. Ну, ეს სკოლა არის ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე სკოლა. ეს არის შთამომავალი იმ სკოლისა, რომელიც თავის დროზე ანტონ პირველმა და ერეკლე მეორემ დააარსეს თელავში, საფილოსოფოსო საღვთისმეტყველო სკოლა. ეს იყო 1758 წელს. ესე იგი, ჯერ თბილისში გაიხსნა 55 წელს ასეთი სკოლა ანჩესხატის ტერიტორიაზე ეზოში და აი 3 წლის შემდეგ თელავში გაიხსნა.
ეს ფოტოშორს იგარის დაფები მემორიალური.
ჩემ სკოლაში ბევრი დაფები.
ვის უსწავლია ამ სკოლაში, ეს არის საოცრება.
ეს არის გითხარი ძალიან დიდი ტრადიციების და საქართველოსთვის ესე იგი ძალიან ძვირფასი სკოლა, იმიტომ რომ ამ სკოლამ საქართველოს მისცა ძალიან ბევრი გამოჩენილი მოღვაწე და მამულიშვილი. ხლა ყველას გახსენება ძნელია.
რამდენიმე გვარიც რო დავასახელე.
კი, ვაჟა სწავლობდა სასულიერო აი ამ სკოლაში. ივანე ბერიტაშვილი, სანდრო ახმეტელი, თუნდაც ის რო პირველი რექტორი იყო გაიოზ რექტორი, ეს დიდი მოღვაწე, როდესაც უკვე სემინარიად გადაკეთდა. ანტონ პირველის მოსავლე იყო ფაქტიურად. მართალია ის ერთი წელი იყო, მის შემდეგ რექტორი იყო დავით ალექსიმესხიშვილი, ეს დიდი მოღვაწე, დიდხანს იყო ძალიან ის. სანამ არ გაუქმდა ეს სემინარია 1801 წელს, მაგრამ აი ჩემი სკოლა დღევანდელი თელავის პირველი სკოლა არის მისი შთამომავალი, ასე ვთქვა. და ასედაც არის იმ დაფებზე აღნიშნული, რომ ესეთი სკოლა 54 წელში შევედი ამ სკოლაში. Ну, ჩემი ბავშვობა დაემთხვა ომის წლებს და ამიტომ მე მართალია ბავშვობიდან, როგორც დედა ჩემი მეუნებოდა, ძალიან მიყვარდა სიმღერა და სულ მღეროდი თურმე. დედა ჩემისგან ასე ვიცი, რომ მე სანამ ლაპარაკს დავიწყებდი, სიმღერა დამიწყია. მღეროდი. Ну, მღეროდი ზირთათ ოჯახში რაც მესმოდა, ეხლა ოჯახი.
Ану музыкалური იყო ოჯახი.
კი, დედა ჩემის ხრიდანაც და мама ჩემის ხრიდანაც მღეროდნენ, მაგრამ პროფესიონალი მუსიკოსი არავინ არ ყოფილა ოჯახში. უბრალოდ მღეროდნენ და აი რაც მესმოდა, ეტყობა ბავშვობიდან. პირველად ყურადღება მიუქცევია დედაჩემს, სადღაც წლინახევრის ვიყავი, რომ სიმღერა დამიწყია, ესე იგი რაღაც და გაოცებული. ალბათ ლაპარაკიც არ ვიცოდი ჯერ ისე კარგად. და აი ბავშვობიდან მოყოლებული მღეროდი. სხვათა შორის мама ჩემი ახალგაზრდობაში სასულე ორკესტრში უკრავდა საკვირზე. Деда ჩემს ხრიდან მღეროდნენ ყველანი. Ну, მუსიკალურ სკოლაში ვერ შემიყვანეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ არც ინსტრუმენტი იყო ჩვენ სახლში, ასე ვთქვათ, და არც ნოტები იყო და, ну, მოკლედ არ მისწავლია, მაგრამ რო წამოვიზარდე ეს მუსიკისადმი სიყვარული და სხვათა შორის ჩემ კლასში, თელავში, ჩვენი სამეგობრო წრე, ისე შევიკრიბეთ, რომ თითქმის ყველანი მღეროდნენ და ყველას მუსიკალური, ну, თელავი მაინც მუსიკალური ქალაქია, თქვენიც და და აი რომ წამოვიზარდეთ, დავინტერესდით უფრო სერიოზული, ასე ვთქვათ, იტალიური საოპერო არიები და ისინი და დავიწყეთ მოგროვება ფირფიტების, კარუზოსი, ჯილის, ტიტოგობის და ვიკრიბებოდით ხოლმე რომელიმე ოჯახში ჩვენივე მეგობრის და ვისმენდით, ვსწავლობდით, ვმღეროდით. და ასე
აი მეგობრების წრიდან ფილმი კიდე გამოვიდა პროფესიონალი მუსიკოსი.
არა, პროფესიონალი მუსიკოსი არავინ არ გამოსულა. არავინ ჩემი კლასიდან.
მოყვარულები იყვნენ უბრალოდ.
მოყვარულები ბავშვობაში მღეროდით და აქედან გამოყვასა და ეს დღემდე შეგვჭა. სხვათა შორის ცოტანი დარჩით მართალია, მაგრამ აი თელავის მეგობრები მე დღეს კიდე მყავს, რამდენიმე ვარ თბილისში.
ალბათ განსაკუთრებული
სიმღერა და ჩვენ სამთვეში ერთხელ მაინც ვიკრიბებით და თელა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლოცავი არის თელავი, თელავზე ლაპარაკობ, თელავის სადღეგრძელო როგორც წესი ისმევა და
როჟამ
გივი, როდესაც აი ახსენებთ თელავს, ყოველთვის აი თვალში გაქვთ საოცარი სხივი. წინა გადაცემაშიც რამდენი მოღვაწე ახსენეთ საგუნდო ხელოვნების და ხაზგასმით ამბობთ, რომ წარმოშობით თელაველი, კახელი, თქვენ დღეს გახურავთ კახური ქუდი და ნაბდის. და ძალიან გიხდება ცოტა შორის.
მადლობ. ეს როგორ შეამჩნია ეს დეტალია, კი ესა. იცი რა არის, ჩემი мама papa და საერთოდ ჩვენი წინაპრები ამ ქუდს ქართულ კახეთში ეს ქუდი იყო მიხებული. კახეთში ეძახიან თუშურკუც, იმიტომ რომ თუშები ამ ნაბადს თელავდნენ და ისინი აწარმოებდნენ ამას და საერთოდ ქვია ამას კახური ნაბდის ქუდი.
მე იკერებოდა კახეთში? აი ეს დამუშავებული.
კი, კი, თელავში. ეხლაც
და დღემდე არის როგორც ჩანს.
ეხლაც არის ახმეტაში და თელავში ამას კერავენ. ესე იგი, ბევრი არ დარჩა, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, რომ
ჩემ სუვენირი ალბათ.
ვისთვის სუვენირია? ნუ ისეს მე მაგალთა თქვი 4-5 წელი ამ ქუცა ხმარობ და მე მიმაჩნია რომ ეს ქუდი მირჩენია ვიდრე ვთქვა მოქსოვილი ჩეპჩიკივით ასე ვთქვა ქუდი მე კარგად მახსოვს რომ ჩემი ორივე papa გიორგი papაც და ილო papაც დედის ხრიდან აი ამ ქუცს ატარებდა ხო და მეც მირჩენია თბილია თავში თუ ჩაგარტყავენ მე არ გეტკინება იმიტომ რომ რბილია ნაბადი ნაბადი რბილია და მიყვარს მოკლედ ეს ქუდი და ეს მე როგორც თელაველი და ასე ვთქვათ კახელი თუმცა ეს კიდე სხვა საკითხია მე მართალია თელაველი ვარ და ამით ვამაყობ რომ თელაველი ვარ მაგრამ მე მთელი საქართველოს ფეხით ამახს მომვლილი და ყოველი გოჯი ეს მაინც უნდა ვთქვა საქართველოს ყოველი გოჯი ისეთი ძვირფასია როგორც ყოველი თითი ჩემი
ეს თქვენი გადაცება იყო მთელი ცხოვრება და ეს ჩემი
გადაცება იყო ცალკე გადაცემა უნდა ამას მთელი კავკასიონი საქართველოსი ფეხით ამას დავლილი და საერთოდ სოფლებში და რა ვიცი სადაც მიწოდებოდა
და რამდენი კარგი ალბათ ეპიზოდი
იცი რა თუ რამე კარგია თვითონ ჩემშიც იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარულია ქართულ სოფელში გლეხს რო დაველაპარაკებ ერთი ნახევარი საათი და ვისაუბრებ მასთან. ეს ჩემი ხობი იყო და არის ეხლაც. მართალია ერთი სიცოცხლე არ გეყოფა რომ ყველა სოფელში მიხვიდე. მართალია საქართველო პატარაა, მაგრამ მაინც ყველა სოფელში ვერ მიხვალ. მაგრამ ძალიან ბევრ სოფელში ყოფილვარ და ბევრ გადასასვლელს და ბევრ ასე ვთქვათ ბილიკები გამეულია.
და ალბათ ბევრი საიდერცო თავგადასავალიც.
თავისთავად მთაში რო დადიხარ, თა ყოველთვის მოულოდნელობებით არის ძალზე.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი, ცნობილი ქართველი დირიჟორი გივი მუნჯიშვილი. ბატონო გივი, დღეს თელავში გაქვთ სახლი?
დედა ჩემისეული, დედის ხრიდან სახლი
დარჩა,
ხო, ძველი სახლია, ძველებური სახლია. ფაქტიურად იქ გავიზარდე მე, ბავშვობა იქ გავატარე. და მოვედი მეათე კლასამდე. მე დედა მყავდა ღმერთმა აცხონოს, ეკატერინე ფერშანგიშვილი იყო ასეთი მუსიკის მასწავლებელი, კონსერვატორია ჰქონდა დამთავრებული, საფორტეპიანო. და თელავში მუშაობდა, მაშინ თელავში გადმოვიდა ოჯახი.
ეს რო პროფესიონალი მუსიკოსი მაინც სკოლა თქვა?
დედის ხრიდან დედაჩემის მამიდაშვილი იყო. ხო და ნუ იმან ყურადღება მიაქცია, ჩემ სმენას ხმა მქონდა მაშინ. მე გავიგეთ, რომ ეგრეთ წოდებული ნიჭიერთა აცლედი ცენტრალური მუსიკალური სკოლა იყო, კონსერვატორიასთან არსებული. არის და შეიძლება რაიონიდან და აქ აქვს საერთო საცხოვრებელი რაღაც და გადაწყვეტეთ უფრო სწორად. ხდია ეგრეთ წოდებული ინტერნატში გაზრდილები ვართ.
არაერთი სახელოვანი მუსიკოსი.
აი გეტყვი. დედა ჩემმა მომკიდა ხელი და ჩაომიყვანა თბილისში. და მე ხახანაშვილს ეცნობდა კონსერვატორიიდან ჯერ კიდე სტუდენტობის დროს და ხახანაშვილთან მიმიყვანა. გიორგი ხახანაშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი კაპელის დამაარსებელი 57 წელში პირველი ხელმძღვანელი და აგრეთვე საგუნდო სადირიჟორო კათედრის გამგე კონსერვატორიაში და 10 წლებში განყოფილება იყო ასევე საგუნდო და იმასაც გიორგი რო ერთ წელში ყოფილი ხელმძღვანელობდა და გიორგი ხახანაშვილთან ოჯახში მივედით და აუხსნა ეს ჩემი ახლობელი ნათესავია და მან რაღაც დამირტყა როიალზე, სმენა გამისინჯა, მამღერა და თქვა რომ ხვალეო გამოცდაო საგუნდო განყოფილებაზეო და გამოვიდეს. ხა ეს ცოტა ისეთი კაცი იყო, ქართველი თავშეკავებული, ესე იგი მე არ ვიცი მოვეწონე არ მოვეწონე.
ბუნებრივია რომ ძალიან მოეწოდეთ ალბათ რომ
მას. ალბათ, იმიტომ რომ მე გაირკვა. გამოვიდეს 60-დაზეო, მაგრამ მე ნოტები არ ვიცოდი, როგორც გითხარით, არ მისწავლია. უბრალოდ ეს ჩემი გატაცება იყო სიმღერა და მეორე დღეს გავედი 60-დაზე. Ну ჩვენ ხუთნი ვაბარებდით. სხვათაშორის ეს იყო შალვა დავიდოვ დავითაშვილი, შემდგომში ეს თელაველი, ამ ხუთიდან სამი თელაველი რატომღაც ესე დაემთხვა, რამასხარ უხნიშვილი ასევე თელავიდან, ესენი ჩემზე უფრო დიახ, ჩემზე უფროსები და იყო კიდე ალიკა ალექსიძე თუ გახსოვთ, ცეკაში კულტურის განყოფილებაში მუშაობდა ბოლოს და ზურაბ ჩიქოვანი, რომელიც სამედიცინოზე სწავლობდა, შემდგომში ფსიქიატრი გამოჩენილი. ხუთნი ვაბარებდით, მათ ნოტები იცოდნენ, დაუკრეს რაღაცეები ყველამ რაღაც გასინჯეს, ნუ ჩემზე იცოდნენ რომ ამანო ნოტები არ იცისო. მაშინ გივისვანიძე იყო ათლეტის დირექტორი, მამღერეს ინტერვალები რაღაც და მე რა სიმღერებო და მიმღერებ მეთქი მელიტონ ბალანჩივაძის რომანსი არის, ასე იგი ოდესაც გიცქერ.
ხალხური არ იმღერეთ? იმღერეთ?
არა, არა, ხალხურსაც ვმღეროდი, მაგრამ ნუ 10 წლეში რადგანაც აკადემიურ იმაზე ვაბარებდი, ამ რომანსს ვიმღერებდი. ნოტები არა გვაქო როიალიო, ჯულია მამაცაშვილი იყო მაშინ კონცერტმეისტერი, შეწუხდა, მე ვთქარი არ მინდა ნოტები მეთქი. ვიცოდი ახლა რა ნოტიდან უნდა დამეწყო, მომეცით ის ნოტი მეთქი და ვიმღერე ისე აკაპელო. თანხლების გარეშე საკმაოდ ესეთი ეთყობა მოეწონათ, ხო?
დამეწდა ვიღო როგორც.
ხო და ნუ რო დამთავრდა გამოცდა შეგვიყვანეს და მე მითხრა კარგად მახსოვს გივისვანიძემ, შენაო ნოტები არ იცი მართალიაო, მაგრამ პირობით მიგიღებთო და ექვსი თვე დაგაკვირდებითო. ამ ექვს თვეშიო თუ დაეწევი აი ამ ბიჭებსო მითხრა, ესე იგი ძალიან გაგვიხარდებაო და თუ არ დაეწევიო თელავში გაგაგზავნი ისე რომ ბილეთსაც არ აგიღებო მითხრა ესეთი
დაგემუხრათ
ხუმრობით. ეს იყო აგვისტოში და აგვისტოს დასაწყისში იყო, სექტემბრიდან დაიწყო სწავლა და ნუ აბა მე ახლა მთელი ეს მონდომებით როიტყვიან ბეტაკე ამ ნოტებს, ესე იგი დავიწყე იქ ფორტეპიანო თეორია და გამიმართა რომ ძალიან კარგი პედაგოგები მყავდა. ნუ ათლეტში საერთოდ კარგი პედაგოგები იყვნენ მაშინაც და ეხლაც, ეს ტრადიცია აქვს. თეთო თომანიშვილი მასწავლიდა მუსიკის თეორიას, ფორტეპიანოს მასწავლიდა ეთერ ბაგრატიონი იყო ასეთი ლამაზი ქალბატონი.
ხო,
როგორ მიუსულიყავი არ ვიცოდი არაფერი და ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე არ მიუსულვარ გაკვეთილზე. ნუ იმისთვის უთქვიათ რომ ნოტები არ იცისო და ხანშეომითვალა მე მერიდებოდა დავჯექი და ამ ერთ თვეში დაახლოებით ანა მაგდალინა ბახის რვეულია, ესე იგი პატარა პიესებია და კარგად მახსოვს ორი პიესა ჩემით, უკვე გავარჩი ვისავლე მენუეტი და გუდასტვირი, ეს ორი პიესა და ვისავლე ორი ხელით და რარარირარირა სოლ მინორი მენუეტია და ეს გუდასტვირი უფრო მხიარული. მივედი მომამზადე მეთქი და დაუკრავ, იმან შემომხედა ახლა, იმან ნიცოდა რომ ნოტები არ ვიცოდი მე. დავჯექი და ეს ორი პიესა დაუკარი და გაოცებულმა შემომხედა, შენზე მითხრის რომ ნოტები არ იციო და სად მოასარიო ესე პატარა დროშიო, ესე ორი ხელი ჩვეულებრივ გამართულა და ნუ აქედან დაიწყო მერე ჩვენი ესე იგი მეცადინეობა ფორტეპიანოში. ნუ რა თქმა უნდა სოლფეჯიოს მასწავლი და გოგი კაპანაძე, ესენი არც ერთი აღარ არის ამ ქვეყანაზე და მე დიდი მადლობელი ვარ მათი, რომ მათ მრავალი თაობა აღზარდეს წარმატებული, სხვათა შორის აი ესეთ კარგ პედაგოგებთან მოვხვდი. მეორე წელს უკვე ჰარმონია დავიწყეთ და არ შემიძლია რომ არ გავხსენო ბორის გულისაშვილი იყო ასეთი უგანათლებულესი კაცი და დიდი მეცნიერი აი ამ ჩვენ დარგში და ნუ ჰარმონია და ესე ნელ-ნელა მერე დირიჟორობა დავიწყეთ უკვე მეორე სემესტრიდან. ერთი სემესტრის სხვათა შორის მასწავლი და გიორგი ხახანაშვილი მერე გარდაიცვალა ის და მერე გოგი კაპანაძე. ნუ მე მახსოვს ათლეტში პირდაპირი გაგებით გათენებული ღამეები, იმიტომ რომ მე იმდენი მქონდა სამეცადინო რომ დავწეოდი ამ ჩემ მეგობრებს თან, მერიდებოდა რომ ძალიან ჩამორჩენილი ვიყავ ისე რომ დავეწიე და
გაუსწარეთ კიდევაც მე მგონი.
ხო, ხო, სამი წელი ვიყავი, არ დამთავრებია სხვათა შორის ათლეტი. იქ 4 წელი უნდა ვყოფილიყავი ასე.
ექსტერნატ იყო მაშინ ჩაბარება და ალბათ ესე ჩაბარება.
არისო, ექსტერნატ არისო. რო გადავედი ბოლო კურსზე, ასე ვთქვათ, მაშინ 4 იყო საგუნდოზე, მოზრდილებს იღებდნენ რა თქმა უნდა, როგორ წითარი. მინდოდა ჩაბარება 3 წლის შემდეგ და მითხრეს რომ არ შეიძლებაო, უნდა დაამთავრო და ატესტატი არ ამქონდა. მე მქონდა სკოლის ატესტატი, სკოლა იქვე ქონდა ჩვენ საჯარო ზოგადი სკოლა. ვახტანგ მაღლაკელიძე იყო ასეთი ჩვენი მასწავლებელი ამ სკოლაში. ფიზიკა, მათემატიკა, გეომეტრია, ცნობილი ვახტანგ მაღლაკელიძე.
შიშიზარსი.
კი, საოცარი ღმერთმა განათლოს. ანუ სკოლის ატესტატი მქონდა და მუსიკალური, ფაქტიურად მე მუსიკალური ცნობა არ მქონდა, მარტო სამი წელი და წავედი თელავში. ერთი კვირის შემდეგ დეპეშა მომივიდა რომ ჩემი მეგობარი ინტერნეტში ვისთანაც ერთად ცხოვრობდით ოთახში, გოგი იყო კრაწაშვილი, საყვირზე უკრავდა, ის ჩემზე წინ იყო ერთი წლით და მომივიდა გამოცდაზე დაგიშვეს და ხვალე გამოცდა სპეციალობაში.
მე კონსერვატორიაში აბარებ.
ხო, კონსერვატორიაში დავჯექი იმ ღამეს. ნუ რა თქმა უნდა მომზადებული მქონდა მე, მაგრამ ერთი კვირა მერე ახან არ მიიღეს ასე ვთქვათ საბუთები. საბუთები კი დაიტოვეს, მაგრამ გამოცდაზე არაო.
და გული გაგიტყდათ ალბათ.
ხო და აი ეს მომივიდა ხვალე გამოცდა და სასწრაფოდ ჩამოდი. დავჯექი მატარებელზე მახსოვს მთელი ღამე მოდიოდა კახეთის მატარებელი. მთელი ღამე თითქმის არ მეძინა იქ დირიჟორობდი ჩემთვის მეორე. მოკლედ მეორე დღეს გავედი გამოცდაზე და ჩავაბარე გამოცდა, მოეწონა თეთყობა. პირველი იყო სპეციალობაში დირიჟორობაში, მერე ჰარმონია, სოლფეჯიო, ასევე გულისაშვილი და ასანიშვილი და ლევან ფალიაშვილი იბარებდნენ ამ ორეს, სოლფეჯიოსაც და ჰარმონიასაც. ნუ გულისაშვილმა ისე მომამზადა იმ სკოლაში ჰარმონია რომ პირდაპირ ასანიშვილი იქვე მითხრა რომ თუ გინდა თეორიულზე
ჩაბარო
თეორიულ არა მიგიღებ თუ თეორიულზე გადმოდიო მე ვთქარი არა მეთქი დირიჟორობის უკვე გემო გაგებული მქონდა და აი ასე მოვხდი 57 წელს 94-ში ჩამოვედი თბილისში და 3 წლის შემდეგ 57-ში
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
სტუდენტი საგუნდო სადირიჟოროზე და აი აქედან იწყება კიდე მეორე ეტაპი ეს ეტაპებად დავყოფ ხოლმე კონსერვატორიის პერიოდი
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი კირი მუნჯიშვილი.
კონსერვატორიაში მართლა კარგი პედაგოგები ყავდა ვახტანგ ფალიაშვილი კათედრის გამგე იყო
სადირიჟორო
ფაქტობრივად გიორგი ხახანაშვილი რო გარდაიცვალა როგორც გითხარით მაშინ ვახტანგ ფალიაშვილმა შეცვალა ის კათედრაზე ვახტანგი მასწავლი და მიხეილ ზიძიშვილი იყო ასეთი მევიოლინე იყო თვითონ და დირიჟორი ჯემალ გოკიელი და ესენი მასწავლიდნენ
კონსერვატორიაში
კონსერვატორიაში დიახ 5 წელი და დავამთავრე კონსერვატორია წარჩინებით. სხვათაშორის კონსერვატორია დავამთავრე მეორე წელსვე ვახტანგი ხომი არ ვიცი რას ხედავდა ჩემში კათედრაზე მიმიყვანა პედაგოგად. სრულიად ახალგაზრდა 25 წლის. მე არ ვიცი ახლა მაშინ რას ვასწავლიდი და რა შემეძლო. მაგრამ ფაქტიურად დამტოვა კათედრაზე. მე 62-ში დავამთავრე კონსერვატორია და 63-დან უკვე
იყავთ პედაგოგი.
პედაგოგი ჩვენი კათედრის.
და პრაქტიკა რა იყო კონსერვატორიაში სწავლის დროს?
პრაქტიკა და აი გეტყვით. ეხლა ჩემი გუნთან შეხება, ეხლა კი სწავლა კარგი იყო, მაგრამ მეორე კურსზე რო ვიყავი, ვახტანგ ფალიაშვილმა მითხრა, რომ მეათე მუსიკალურ სკოლაში, ეს არის ავლაბარში, დღეს სტარიელ ბერაძეა დირექტორი. წადიო და იქ დირექტორი ნახეო, ნათელა წერეთელი ვოკალისტი იყო სხვათაშორის. ხო და იმას მომგონიო გუნდის ხელმძღვანელი უნდაო მუსიკალურ სკოლაშიო და მოთხარი რომ მე გამოგაგზავნეო. მართლა მე მეორე კურსზე ვიყავი. მივედი, ნუ გამესაუბრა რაღაც და ეხლა იქო გუნდის საგანია როგორც გუნდი, მაგრამ მინდა რომ სკოლას ყავდეს საჩვენებელი გუნდი, ესეთი კონცერტზე რომ გამოვიყვანო რაღაცო. კი ბატონო, მეთქი, მე უთხარი, რა თქმა უნდა, არაფერი პრაქტიკა არ მქონდა. მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასის მაშინ 7 წლედი იყო. ეს სამი კლასის ბავშვები შემიკრიბეთ მეთქი, მოვისმინე ყველანი დავახარეს ხეხმების მიხედვით, მოკლედ და მშვენიერი გუნდი დავაკეთე
მეორე კურსში.
ეს იყო ჩემი პირველი გუნდთან შეხება. სრულიად ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და
მართლაც საჩვენებელი გუნდი
მშვენიერი გუნდი გამოვიდა ის რომ კონცერტზე გამოედი დიდი წარმატებით მე რადიოში მიგვიწვიეს მაშინ რადიო იყო რუსთაველზე კარგად მახსოვს ჩაწერეს ეს ჩვენი რამდენიმე სიმღერა ნუ აქედან დაიწყო ფაქტიურად ჩემი ხორმეისტერობა და დირიჟორობა გუნდთან რა თქმა უნდა კონსერვატორიას რო ვამთავრებდი მაშინ ახლა ვახტანგი მომაქცია ეთყობა, იმიტომ რომ ძალიან მოწადინებული ვიყავი, მესამე კურსიდან უკვე ორკესტრზე დავიწყე. მიშა ძიძიშვილს ყავდა მუსიკალური სკოლების ორკესტრი გაერთიანებული. ენგელსის ქუჩაზე პირველ მუსიკალურში მეცადინეობდნენ ხოლმე. ეს იყო მუსიკალური სკოლების გაერთიანებული ორკესტრი და წამიყვანა იქ და მაძლევდა ხოლმე, ესე იგი რომ მე დირიჟორნა, მე მეცადინებინა ბავშვები და ახედან დაიწყო პარალელურად.
ტელემშოვანი ესეთი პრაქტიკა.
ხო, პარალელურად. Ну ვახტანგი მათ შეამჩნია ეს. მეოთხე კურსზე რო ვიყავი, ვახტანგი მიიწვიეს უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტს იმ დროს, აი 60-იანი წლების დასაწყისში, ყავდა სიმფონიური ორკესტრი, თქვენ გახსოვთ ალბათ.
მახსოვს, იმდენ რომ თუ შემოგონდება, ყველგან მაშინ ყავდა და უნივერსიტეტი ამხრივ გამორჩეული იყო როგორც
კი, სიმფონიური ორკესტრი ყავდა, საკმაოდ ისეთი კარგი, მანამდე ვახტანგიმდე ნასიძე იყო ალექსანდრე ნასიძე და ის გარდაიცვალა და ვახტანგი მიიწვიეს იმის შემდეგ და
დადგეს დაისი
აი ახლა მაგას გეტყვით ზუსტად და იყავდა გუნდი კიდე შერეული გუნდი რომელსაც გურამ ბაქრაძე ხელმძღვანელობდა გურამი ჩემზე უფროსი იყო მე ვიყავი მეოთხე კურსზე და ვახტანგი წამიყვანა უნივერსიტეტში და წარუდგინდა რომ ეს ჩემი სტუდენტიაო და ჩემი ასისტენტი იქნებაო და იმ წელს გადაწყვიტეს ეს არის 61 წელი მე ვარ მეოთხე კურსზე გადაწყვიტა უნივერსიტეტმა რომ დაედგა დაისი ზაქარია ფალიაშვილის მთლიანად ну вахтангим чамртуа мушаобаши гурам бакрадзесац вехмаребоди да исис втели ес сагундо партия сменит васавлет да гурам бакрадзе да параллелурат оркестртан вахтанги макенебда оркестртан эсе да моглет 62 цэлши ро даидга да иси чуни оперис театрши даидга ори спектакли иго первели дирижёра вахтанги твитон да меоре спектакли дамитмо მე როგორც კი მეხუთე კურსზე ვიყავი უკვე
მეხუთე ეს იყო უნივერსიტეტის ძალებით
ეს იყო უნივერსიტეტის ძალებით
მშვენივრად ჩემი პირველი საოპერო სპექტაკლი
ფაქტიურად ჩემი პირველი 25 წლის ვიყავი მაშინ რომ ამთავრებდი ახლა ეს ბედნიერება ვერც არ ქონდა ამის ისა რომ მთელი სპექტაკლი ვიდირიჟორე ფაქტიურად ეს იყო ჩემი დამამთავრებელიც თუმცა მე სახელმწიფო გამოცდა კიდე ცალკე ჩავაბარე მაგრამ მეხუთე კურსზე ვიყავი ამით დამამთავრე ეს და სახელმწიფო გამოცდა კიდე სხვა იყო კონსერვატორიაში აი ასე დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა
ბატონ გივი ჩვენ პირველ გადაცემაში რამდენიმე თქვენი საგალობელი შევთავაზეთ მსმენელს, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ გაჟღერდა ჯანსუღ კახეთის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში და საბედნიეროდ ეს ჩანაწერები ჩვენ გვაქვს, ეს არის ექსკლუზიური მასალა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და ვიდრე განვაგრძოთ ახლა ჩვენ საუბარს, მინდა რომ ერთ-ერთი საგალობელი შევთავაზოთ მსმენელებს.
სიმბოლური იქნება მამაო ჩვენო იყოს. როგორც გითხარი, ადრე შერეული გუნდისთვის ეს სასულიერო მუსიკა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ აქ თავიდანვე დაიწყო წინაღმდეგობა გობები და მე მაინც ჯეუტად შერეული გუნდის სპეციალისტი ვარ ასე ვთქვათ და რა გვაქვს ფაქტიურად მამაო ჩვენო შერეული გუნდისათვის
პროფესიული ავტორი თქვენ ბრძანდებით და
საინტერესო იქნება ეს
ახაკი განვაგრძოთ ბატონო გივი საუბარი და როდესაც უკვე დაამთავრეთ თქვენ კონსერვატორია ალბათ იყო არჩევანი საორკესტრო დირიჟორობას აირჩევდით თუ ბონს
ესე იგი როგორც გითხარით 63 წლიდან უკვე კონსერვატორიაში კათედრაზე ვმუშაობდი პედაგოგად
დღემდე წელდება ამაზე ცოტა მოგვენებით ვიტყვით
კი სხვათაშორის 66 წელში აი არტოს ბახს ეძახიან მაშინდელ პლეხანოვზე იყო იქ გაიხსნა არტოს ბაღში ბავშთა ხატრული აღზრდის სახლი იყო ასეთი თბილისის განათლების განყოფილებას ეკუთვნოდა ესა და ნათელა ჯიღაური იყო დირექტორი ეს ცნობილი ბავშვების აღზრდელი და ესე კლასიკური გუნდის ის იყო ასე ვთქვათ მოყვარული და უნდოდა რომ ბავშთა გუნდი გაეკეთებინა კლასიკური და არა ხალხური ეძებდა ხემძღვანელ და იქ მუშაობდა ნოდარ ჩხეიძე გაიგიათ ალბათ იგივე ბიჭიკო ჩხეიძე ეს არის ჩვენი თემურ ჩხეიძის მამა და გიორგი ჩხეიძე ქუჩიშვილის შვილი რომელიც მიცნობდა მე უნივერსიტეტიდან და უთქვია რომ მე მოგიყვანო ერთ ახალგაზრდასო მაშინ არ მიცნობდა არც ნათელა და არც მე ვიცნობდი მოგიყვანო და ნახეო და დამიბარეს საღამოს ერთი 12 15 ბავშვი დამახვედრეს უკვე შეუკრებიათ ასე რომ უნდათ გუნდი და ჩაატარეო გაკვეთილიო მითხრა წეღლა
ესეც შერეული გუნდი იყო და
არა ბავშთა გუნდი ეს იყო ბავშთა გუნდი
გოგონებიც და
გოგონებ ხოლმე პატარები ბავშთა გუნდი სხვა არის შერეული არ ითვლება იმიტომ რომ პატარა ბიჭებს და გოგონებს ერთნაირი
ხო
ერთნაირი
ის არის გოგონებს თუ ხშირად არ ხომ ბიჭუნათა გუნდი
ხო არა გოგონებიც იყვნენ და უბრალოდ ბევრი გოგონები იყვნენ და ცოტა ბიჭები ხოთაშორის ამ გუნდში მღერო და მე უფე დანიელი საპატრიარქოში რო არის
შენი ტემბრი აქვს
კი ალტებში მღერო და დათო დათუაშვილი მაშინ იყო დათო მე ახლა დათოს ეძახი ჩავატარე გაკვეთილი ნუ ყველანი მიყურებდნენ ესე იგი 40 წუთი 55 წუთი და ხოთაშორის იქ იჯდა პიონერთა სასახლის გუნდის ხელმძღვანელი იყო ვალოდია ჭუმბურიძე იყო ასეთი თუ გაიგიათ ის ჩემზე უფროსი იყო არ ვიცი რატომ მოიყვანა ნათელა მე არ ვიცნობ მე ხო ახალგაზრდა ვიყავი და ახლა ბევრს არ ვიცნობდი გაკვეთილი რომ ჩავატარე მე თურმე ვალოდიას უთქვია რომ მე არ აღჭირდები და არაფერი არ მესაქმება აგერკაციო და ეს გაგიკეთებს გუნდს და ესე დაიწყო ბავშთა გუნდი გავაკეთე უკვე აი ამ დაისის შემდეგ და კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ 66 წელი იყო და პირველ წელსვე გამოიყვანე კომპოზიტორთა კავშირის პლენუმზე ეს ბავშთა გუნდი სადაც შევასრულე იოსებ კეჭაყმაძის საგალობელი ბავშთა გუნდისთვის და რამასკარ ოხნიშვილის კანტატა წელიწადის დრონი ეს აკაპელა იყო ორივე ნაწარმოები მაშინ ბავშვები აკაპელა სიმღერა ეს კლასიკური ყაიდის ფაქტიურად არისო
საკმაოდ
სოლიდური ხო და ნუ მთელმა კომპოზიტორებმა მაშინ პლენუმზე ყველა კომპოზიტორი ასწრებოდა ეს სერიოზული ნაწარმოები იყო
თან მაშინ როგორი კომპოზიტორები
ხო კარგად მახსოვს ესე იგი ფორაძე ნასიძე გორდელი
მაჭავარიანი
ყველა თქვენს რომ ეს ბავშთა გუნდი აღმოჩენა შენდესო და აი მაშინ თქვა თორაძემ რომ კარგად მახსოვს რომ გივი უნდა კაპელაში
გადავიყვანოთ
ხო პირველმა დავით თორაძემ თქვა 66-ში ნუ ეს ყველაფერი მე გავაგრძელე ამ ბავშთა გუნდთან უმუშაობდი და გამოვდიოდი ხოლმე სისტემატურად ამ პლენუმებზე და სწორედ 65-ში მე მგონი გაიხსნა ჩვენთან საორკესტრო სადირიჟორო თბილისის კონსერვატორიაში და მე ვთხოვე ვახტანგის რომ პარალელურად მეთქი ეს პედაგოგი ვიყავი და გამოვიდა ისე რომ ჩავაბარე ოდისეი დიმიტრიადი იყო პედაგოგი აი ამ საორკესტრო სიმფონიურ საოპერო სადირიჟოროზე ჩავაბარე იქ და მე მიიღეს დაუსწრებელზე რადგან პედაგოგი ვიყავი მე და გამოვიდა რომ თან პედაგოგი ვიყავი თან სტუდენტი ვიყავი 68 წელში ოდისეი მოსკოვში გადავიდა დიდ თეატრში თქვენ გახსოვთ რაღაც პერიოდი მე მაშინ ვიყავი მესამე კურსზე უკვე და მითხრა რომ გივიო მოსკოვში წამოხვალო ჩემთანო და იქ მოსკოვის კონსერვა მე უთხარი მაგას რაჯობია მეთქი და მოკლედ წავედი ნუ იქ მარტო სპეციალობა ჩაობარე იქ რადგან კონსერვატორია დამთავრებული ჰქონდა ორკესტრთან მართალია ძალიან ნერვიულობდი ისე ვერ ვაჩვენე კარგად მახსოვს შუმანის სიმფონიას დირიჟორობდი პირველ ნაწილს რე მინორი მოკლედ მიმიღეს და ორი წელი მეოთხე და მეხუთე კურსი იქ მოსკოვის კონსერვატორია დავამთავრე 70-ში ჩამოვედი იქ უკვე სერიოზული მუშაობა იყო ორი წელი საოპერო განხრით იქ კონსერვატორიის საოპერო სტუდიაში მეფის საცოლე რიმსკი-კორსაკოვის ძალიან მძიმე და რთული ოპერა ვიდირიჟორა სპექტაკლი მთლიანად და კონსერვატორიის დიდ დარბაში ჰქონდა სიმფონიური გამოცდა ეს იგი შოსტაკოვიჩის მეათე სიმფონიის პირველი ნაწილი ესე ეგვეკუთვნოდა პირველი მთავარი ნაწილი და ბეთჰოვენის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი
სოლისტი გახსოვთ ვინ იყო
სოლისტი მახსოვს სტუდენტი იყო მაღალი კურსის მშვენიერი რუსი გოგონა რომელიც კრავდა ამას
დავამთავრე
წარმატებით თბილისში ჩამოვედი და ოთარ თაქთაქიშვილი იყო მაშინ მინისტრი და ოთარი მითხრა რომ მე მაქვს ესეთი იდეაო რომ შენ ოპერაში მთავარ ქორმეისტერად მიხვიდეო და სპექტაკლებსაც იდირიჟორებო მაშინვე დავთანხმდი რა თქმა უნდა 70 წელში დავიწყე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მთავარ ქორმეისტერად მუშაობა გუნდთან და პარალელურად მომცეს სპექტაკლი. პირველი ჩემი სპექტაკლი იყო უკვე თეატრში სერიოზული ბიზნეს კარმენი. ჩემი დებიუტი უკვე როგორც ასე ვთქვათ,
საოპერო დირიჟორის.
ხო, 4 წელი ვიმუშავე თეატრში. ამ 4 სეზონში 5 დასახელების სპექტაკლი მიმყავდა ხოლმე. მართალია, თავარქორმეისტერად ვიყავი გაფორმებული, მაგრამ კარმენი იყო პირველი, როგორც ვითხარით, მერე იყო დაისი, მერე აი თანმიმდევრობით როგორ ვიდირიჟორე, მერე დაისი ვიდირიჟორე, მერე ვიდირიჟორე მინდია ოთარ თაქთაქიშვილის, მერე იყო სოფლის პატიოსნება მასკანის და მეხუთე იყო აბესალომ დაეთერი. სხვათაშორის აბესალომ დაეთერის დირიჟორობა ძალიან უცნაურ პირობებში მომიხდა. სპექტაკლი დანიშნული იყო და ვახტანგ ფალიაშვილს უნდა, ნუ ჩემ პედაგოგს ედირიჟორნა და მე არ ვიცოდი, დირექტორმა დამიძახა, დიმიტრი მჭედლიძე იყო და ძალიან შეწუხებული მომითხრა ვახტანგიმ დარეკაო რომ ავათავარო და სპექტაკლის მოხსნა არ მინდაო და ბევრი ვიფიქრეოდა ხო არ დირიჟორებდი შენაო. გავგიჟდი ესე იგი, ეს იყო სადღაც 2 საათზე. საღამოს 8 საათზე სპექტაკლია. რეპეტიცია არ მქონია არც.
არა, ნუ ეს ექსტრემალურ სიტუაციაში.
ხო, არა, ექსტრემალური იყო და იმიტომ დამიძახა. ნუ ერთი წუთი დავფიქრე, მეუთხარი ვიდირიჟორებ მეთქი. ახლა აბესალომი ზეპირად ვიცოდი. ჯერ კიდე 10 წლეში სუმაგას უკრავდი ჩემი, ასე ვთქვათ, სამაგიდო წიგნი იყო ხო და ვიცოდი. უბრალოდ პარტიტურა ავიღე, წავიღე სახში, დავჯექი, გადავავლე თვალი რაღაც, საღამოს მოვედი. სპექტაკლი რო იწყება, შევარდი ორკესტრში. გაგიჟდა ორკესტრი.
და უცნაური.
ესე იგი, შემომხედოს ვინ არის რა უნდაო ეს. ეხლა როგორც დავადგინე, დიმიტრი მჭადლიძეს არ უთქვია არავისთვის ესა. ჭკვიანი კაცი იყო. მან იფიქრა, ესე იგი, მე რო ეხლა ეს გავახმაურო, შეიძლება სოლისტებმა უარი თქვა. და ეს სრულიად ლოგიკური იქნებოდა, მით უმეტეს რომ აბესალომ ზღერო და ზურაბ სოტკილავა, რომელიც ძალიან ისეთი პრეტენზიული და ცისანა ტატიშვილი.
ეთერი.
ხო და ნუ მე მივხვდი რომ ორკესტრმა არიწოდა და საერთოდ არავინ არიწოდა ორკე. მე უთხარი კონცერტმაისტერს დაწნარდით, მე უნდა ვიდირიჟორო ვახტანგი ავატარი მეთქი და მოკლედ დაიწყე ეს სპექტაკლი. აიხადა ფარდა და დედინაცვალი ცისანა მიმღერა, მე არ ვიცი, არ ვიცი რა შეკრება ხონდა იმას რომ დამინახა. ჩაულებრივ სრულიად დედინაცვალი დამთავრდა და მე ეს გუნდია მონადირეთა გუნდი და მე გამოვიდა სოტკილავა. იქ შესავალია, სანამ დაიწყებს მებანი ბანადგეძებდი, ჯერ ეთერის უყურებს და მე უნდა შემომხედოს მე რომ ვაჩვენო იქ რო შედის არფის აკორდები ესეთი ლა მაჟორის და გამოიხედა ესე იგი და
შეცვალა.
ეს გააკეთა. არა, შეცვა, იმიტომ რომ
ბუნებრივია.
მე როგორც დავადგინე, არავინ არიწოდა
ამის შესახებ.
ამის შესახებ ესე იგი დიმიტრი მჭედლიძეს არავისთვის არ უთქვია საერთოდ. ну ну რა თქმა უნდა ჩავატარეთ მესამე აქტი რომ დავამთავრეთ თქვენი ცით მესამე ცენტრალური ეს განშორება რა დღე დაგვიდგა ესა
აქ მეტომეტოს გუნდი
საგუნდო სცენა მთელი და მარსოს სოტკილავა შემოვიდა და მითხრა მანამდე აი მესამე რომ დავამთავრე ეს რა გააკეთეო კაცო მითხრა გაოცებული იყო ესე იგი ურეპეტიციოდ ესე ეს იმდენად მოულოდნელი იყო ძალიან შევშინდი
მირობის ტოლფასი იყო
თქვენ ხო მე სახში წერილიცა მაქვს მადლობის წერილი მაქვს მეორე დღეს დიმიტრი მჭადლიძე მიმას ვინახავ გამომიცხა და წერილობით მადლობა და გამოაკრა რომ აი ეს სპექტაკლი არ ჩაშალაო
Thank you.
ამის შემდეგ აბესალომი უკვე აფიშითაც ვიდირიჟორე. მოკლედ ეს ხუთი სპექტაკლი იყო. Ну, 4 წელი ვიმუშავა და მე რატომღაც რაღაცა არ მომეწონა ეთყობა ახლა. თეატრი არის ძალიან რთული ორგანიზმი. იქ რაღაც ინტრიგები იყო, ლაპარაკები იყო. სათავშორის ძალიან მაშინ მოდაში იყო ანონიმური წერილების წერა. ვახტანგის მისცერეს რაღაც წერილი, სადაც ჩემზედაც ეწერა. Ну ძალიან მეწყინა ვახტანგი მაჩვენა ეს წერილი. ვახტანგი ახლა მე მისი გაზრდილი ვიყავი
და მეცნობდათ შესანიშნავად.
მეცნობდა და მითხრა, რაც არ უნდა მომწერონო მე ამ, მაგრამ თეატრიო ისეთი რთული ორგანიზმიაო, რომ საერთოდ არავისთან არაფერი არც კარგი თქვა, არც უდი თქვა. მე რაღაც გული ავიცხრე, მოკლედ 4 სეზონი ვიმუშავე და წამოვედი თეატრიდან. ესე იგი 70-დან 74-მდე წამოვედი. ოთარ თაქთაქიშვილი ძალიან ნაწყენი დარჩა, მისაყვედურა ძალიან, რატო წამოვედი და 75 წლის მარტში დამიცახა თაქთაქიშვილი და მითხრა, რომ კომპოზიტორთა კავშირი უნდა ჩვენაო, გადავწყვეტეთ რომ კაპელაში
სამხატვრო
ხელმძღვანელად მიხვიდეო და რა სიტყვიოე. მოხარი თუ გადაწყვეტეთ ამას, სათქმელი მეთქი, თქვენ უკვე გადაგიწყვეტიათ მეთქი ესე იუმორში და 75 წლის 18 მარტს მივედი პირველად ნახსოს შევედი კაპელაში. მაშინ კაპელაში გურამ ბაქრაძე მუშაობდა მანამდე 13 წელი 62-დან
65. და მე
გურამი გადაიყვანა ოთარი სახელმწიფო ანსამბლში, იქ რაღაც არეულობა მოხდა და
თქვენ დაგეთქვათ.
მე მივედი და აიქიდან ფაქტიურად დღემდე გრძელდება ჩემი ასე ვთქვათ ურთიერთობა. 30 წელზე მეტი ვიმუშავე ინტენსიურად ახლა კონსულტანტად.
რა შეეხება ბადნოგივი საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელას, სადაც თქვენ უკვე 30 წელზე მეტია მოღვაწეობთ და ფიქრობ რომ ერთი გადაცემა ჩვენ მთლიანად უნდა მიუძღვნათ თქვენს მოღვაწეობას საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელაში, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში და შემოქმედებაში, რომელიც დღემდე ცენტრალური რასაკურული და დღემდე გრძელდება და აი ამ კოლექტივის ისტორიაში ოქროს ხანა. მაგრამ ბადნოგი, ვიდრე დავემშვიდობებით დღეს ჩვენ მსმენელებს, კარგი იქნება თუ დავასრულებთ თქვენს მიერ შექმნილი საგალობლით წმინდაო საბაოთ.
Ну, საერთოდ ეს ტექსტი არის ძლიახ თქმიდან. პირველი ნაწილია ეს. წმინდაო, 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 უფალო საბაოთ. ეხლა საბაოთ რა არის? ებრაელების წარმართული ღმერთი იყო საბაოთ უფალი. ეს იყო ებრაელი წარმართული პანთეონის ყველაზე მთავარი ღმერთი. ეს იყო მხედროვის და რადგანაც ბიბლია ვინც იცის სუბრძოლაში იყვნენ და ბრძოლა უხდებოდა პალესტინის მიწაზე, სანამ აითვისებდნენ აი ამ ადგილობრივ ტომებთან. ესე იგი ყველაზე მთავარი სალოცავი ღმერთი იყო საბაოთ უფალი. აი თვითონ დავითი რო გამოდის გოლიათთან საბრძოლელად, ის გოლიათს ეუბნება, შენ გამოდიხარ აღჭურვილი იარაღით და მუზარადით, მე გამოვდივარ შენთან საბაოთ უფლის იმედით. თვითონ ეს ტექსტი, აი ლათინურად, ნუ ეს კანონიკური ტექსტია, მართლმადიდებლურშიც არის და კათოლიკურშიც არის, სანქტუს სანქტუს დომინუს დეუს საბაოთ. ქართულად თვითონ ეს ტექსტი არის ძველი აღთქმიდან ესაია წინასწარმეტყველის წიგნი, არის ძველ აღთქმაში, თუ გადავშლით მეექვსე თავს, მესამე პარაგრაფს, აი ეს წერია წმიდა, წმიდა, წმიდა უბალი. ქართული საბა არის საბაოთიდან. ჩვენ მომავალს წმიდაო, წმიდაო, წმიდაო საბაოთ. დიახ, რადგანაც ძველი აღთქმიდან რამდენიმე ის გადმოვიდა და თვითონ საბაოთ უფლის პროტოტიპი, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ითქვას, ეს არის მხედრობის ღმერთი. ჯერ მოსეს სრჯულში იყო მიქაელ მთავარანგელოზი, რომელიც ასე ამხედრებული ცხენზე შუბით გმირავს და ქრისტიანულ რელიგიაში გადმოვიდა წმინდა გიორგის სახით. ეს ფაქტიურად გაგრძელება, ანუ მხედარი, რომელიც თრგუნავს ბოროტს და თესავს სიკეთეს. აი ესეთია, აი საგალობელი საზეიმოა.
სწორედ ამ საგალობლით დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. მომავალ სამშაბათს კიდევ ერთხელ მოგიწევთ ჩვენთან სტუდიაში.
ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.